ดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะรายงานในช่วงเช้าไปค่ะ VOA News
ปีใหม่ครับคุณผู้ฟังและผู้ที่ติดตาม Facebook ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่1มกราคม2562วันขึ้นศักราชใหม่นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัสเซียควบคุมตัวชาวอเมริกันไว้1คนในข้อหาจารกรรมประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปกป้องแผนถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียและกล่าวตำหนินายพลในกองทัพ บางคนว่าทำงานล้มเหลววุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตคนแรกที่ประกาศท่าทีอย่างเป็นทางการเรื่องการเข้าแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องชาวอินเดียพยายามอพยพหลบหนีออกจากเมืองหลวงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอากาศเป็นพิษเป็นประจำนะครับช่วงต้นสัปดาห์5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอคุณผู้ฟังอยู่ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องที่ว่าทำไมสภาท้องถิ่นของเกาะกาลาปากอสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเอกวาดอร์ห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟต้อนรับปีใหม่ติดตามคำตอบเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัสเซียประกาศว่ามีการควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันไว้หนึ่งคนที่กรุงมอสโกในข้อหาว่าเป็นสายลับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัสเซีย FSB ระบุในวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นว่าพลเมืองอเมริกันรายนี้ชื่อนายพอลวีเลนถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันศุกร์ที่28ธันวาคมที่ผ่านมาในข้อหาว่าพยายามมีปฏิบัติการจารกรรมแต่ไม่มีรายละเอียดใดๆนะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวทาสของรัสเซียรายงานว่าหากพลเมืองอเมริกันรายนี้คือพอลวีเลนถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจต้องโทษจำคุกอย่างสูงถึง20ปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แถลงว่าได้รับทราบว่ารัสเซียควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันไว้ในขณะนี้และกล่าวว่ารัสเซียนั้นมีพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาเวียนนาที่จะต้องเปิดโอกาสให้พลเมืองอเมริกันได้รับการติดต่อและเข้าถึงบริการของเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐในรัสเซียการควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันไว้ในรัสเซียนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังมีประเด็นปัญหาเรื่องปฏิบัติการลับของรัสเซียในประเทศตะวันตกหลายประเทศนับตั้งแต่ในอังกฤษและล่าสุดคือมาเรียบูตินาซึ่งถูกศาลสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดในฐานะที่เป็นสายลับของรัสเซียข่าวคราวเรื่องการควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันคือนายพอลวีเลนไว้ในรัสเซียที่ว่านี้มีขึ้นในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียส่งสารแสดงความยินดีในโอกาสปีใหม่ถึงประธานาธิบดีทรัมป์และกล่าวว่ามอสโกนั้นมีความพร้อมที่จะหารือกับสหรัฐในประเด็นเรื่องราวต่างๆในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้วันขึ้นปีใหม่ในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปกป้องแผนการที่จะถอนทหารอเมริกัน 2,000 คนออกจากซีเรียและได้โจมตีผู้ที่กล่าวตำหนิหรือคัดค้านแผนการดังกล่าวของตนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้กล่าวอ้างว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสซึ่งควบคุมพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือของซีเรียนั้นถูกกำจัดไปเกือบสิ้นซากแล้วและว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะถอนทหารออกมาอย่างช้าๆเพื่อให้ทหารเหล่านี้สามารถกลับมาอยู่กับครอบครัวในอเมริกาในขณะที่ยังคงมีการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มไอซิสที่เหลืออยู่ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนได้รณรงค์หาเสียงในประเด็นเรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียและจากพื้นที่อื่นๆของโลกโดยเป็นประเด็นหลักในการหาเสียงเลือกตั้งแต่มาในขณะนี้เมื่อเริ่มมีการทำตามคำมั่นสัญญาสื่อมวลชนที่มักจะรายงานข่าวปลอมรวมทั้งนายพลบางคนในกองทัพซึ่งทำงานอย่างล้มเหลวมีความคัดค้านไม่เห็นด้วยกับแผนการของตนป ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในทวีตด้วยว่าหากแทนที่จะร้องเรียนหรือพร่ำบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้และในเรื่องยุทธวิธีของตนหากผู้นำในกองทัพปฏิบัติตามเรื่องที่ตนสั่งเรื่องนี้ก็จะประสบผลสำเร็จได้ดีกว่าครับในอีกด้านหนึ่งวันที่31ธันวาคมคือวันนี้ในเวลาสหรัฐนะครับเป็นวันสุดท้ายในตำแหน่งของรัฐมนตรีกลาโหมของพลเอกนอกราชการเหล่านาวิกโยธินสหรัฐเจมส์แมทติสและในศาลที่มีไปถึงข้าราชการกระทรวงกลาโหมและทหารสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสได้กล่าวขอให้บุคคลเหล่านี้ยึดมั่นในความเชื่อมั่นที่มีต่ออเมริกาและยืนหยัดเคียงข้างทำงานกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐอยู่ต่อไปการพ้นจากตำแหน่งของพลเอกจิมแมทติสในฐานะเจ้ากระทรวงกลาโหมมีขึ้นก่อนกำหนดที่ตั้งใจระบุไว้ในใบลาออกถึง2เดือนเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้พลเอกจิมแมทติสพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่1มกราคมศกหน้าเป็นต้นไปและแต่งตั้งนายแพทริกเชนาฮานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ารับตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมแทนแต่เมื่อเทียบกับพลเอกเจมส์แมทติสนายพลเหล่านาวิกโยธินนอกราชการแล้วนายแพทริกเชนาฮานซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและจะเข้ารับตำแหน่งรักษาการเจ้ากระทรวงกลาโหมนั้นไม่มีประสบการณ์ในกองทัพมาก่อนและใช้เวลาทำงานอยู่ในภาคเอกชนคือบริษัทโบอิ้งเป็นเวลาถึงกว่า30ปีครับและในโอกาสของการมาถึงของปีใหม่ปี2562นะครับนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีสารในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเร่งเร้าให้ประชาคมนานาชาติทำงานร่วมมือกันเพื่อขบแก้ปัญหาท้าทายและอันตรายต่างๆที่ประชาคมโลกกำลังประสบอยู่ในขณะนี้โดยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีคำเตือนถึงปัญหาวิกฤตและความเสี่ยงต่างๆที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของโลกในปัจจุบันโดยเรื่องหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในคำเตือนของนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate changeซึ่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติบอกว่ากำลังเกิดขึ้นเร็วกว่าที่จะสามารถควบคุมได้นายอันโตนิโอกุยเตเรสยังได้กล่าวเตือนถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นทั้งยังกล่าวด้วยว่าความไม่เสมอภาคในสังคมต่างๆกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะที่มีผู้คนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในโลกในขณะนี้ครับจากประเด็นคำเตือนของเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติถึงปัญหาท้าทายที่ประชาคมโลกและมนุษยชาติกำลังประสบอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกไปที่อินเดียนะครับปัญหามลพิษทางอากาศที่เลวร้ายในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเป็นสาเหตุทำให้ผู้คนพากันย้ายออกจากเมืองหลวงไปอยู่ที่อื่นกันนับเป็นจำนวนมากคนเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานจากปัญหามลพิษแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมแสดงความไม่แน่ใจว่าชาวอินเดียจะมีทางเลือกมากเท่าไหร่นักเพราะว่าเมืองใหญ่ต่างๆในอินเดียล้วนแต่พบกับวิกฤตมลพิษทางอากาศเช่นเดียวกันทั้งสิ้นอัญจนาปาศีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณภาพอากาศที่เลวร้ายจนทำให้เด็กจำนวนมากในเมืองหลวงของอินเดียป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนที่ลูกสาววัย3เดือนของพรัวบาเตียป่วยด้วยโรคปอดบวมแพทย์บอกว่ามลพิษทางอากาศในกรุงนิวเดลีที่เลวร้ายเป็นสาเหตุค่ะเธอไม่เคยคิดว่าจะต้องย้ายออกจากกรุงนิวเดลีไปอยู่ที่อื่นเพราะเธอและสามีเติบโตที่นี่แต่ว่าเธอเป็นห่วงสุขภาพของลูกสาวและมองว่าการย้ายไปอยู่เมืองอื่นเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะมลพิษทางอากาศในเมืองหลวงของอินเดียที่เกิดจากควันเสียของรถยนต์ฝุ่นจากการก่อสร้างและควันเสียจากโรงงานได้ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพบ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวค่ะ แม้ว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นในช่วงฤดูร้อนคุณภาพอากาศก็ยังแย่อยู่นะคะและในกรุงนิวเดลีซึ่งขณะนี้คุณภาพอากาศจัดอยู่ในระดับที่แย่ที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ต่างๆทั่วโลกซึ่งเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่20มวนต่อวันจนบรรดาแพทย์ได้เตือนนะคะว่าอากาศที่เป็นพิษนี้อาจเป็นต้นเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจค่ะคำเตือนที่น่ากลัวนี้นะคะทำให้ชาวกรุงนิวเดลีหลายคนตัดสินใจย้ายออกไปอยู่ที่อื่นค่ะบางคนย้ายไปอยู่ในเมืองต่างๆทางใต้ของกรุงนิวเดลีเช่นเชนไนในขณะที่หลายคนย้ายไปอยู่ทางตะวันตกเช่นเมืองกัวซึ่งเป็นเมืองชายทะเลค่ะอดิติเมาโอดรานักวางแผนจัดงานเลี้ยงได้ย้ายออกจากกรุงนิวเดลีไปอยู่ที่เมืองกัว1ปีครึ่งที่แล้วค่ะหลังจากเริ่มป่วยด้วยอาการของโรคทางเดินหายใจและตาอักเสบเพราะอากาศเป็นพิษในกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดค่ะเธอบอกว่าเธอมีปัญหาสุขภาพรุมเร้าซึ่งมีต้นเหตุจากอากาศที่เป็นพิษทำให้ตัดสินใจย้ายไปอยู่เมืองที่มีคุณภาพอากาศดีกว่าค่ะทางด้านอนุมิตรารอยชาวดรีผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของกรุงนิวเดลีกล่าวว่าคนเราไม่สามารถวิ่งหนีปัญหามลพิษทางอากาศได้ค่ะเธอเรียกปัญหามลพิษทางอากาศของอินเดียว่าเป็นวิกฤตเร่งด่วนระดับชาติค่ะและชี้ว่าแม้ว่ากรุงนิวเดลีอาจจะกลายเป็นข่าวพาดหัวแต่ว่าคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่อื่นๆส่วนมากของอินเดียก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายค่ะเธอกล่าวว่าปัญหามลพิษในอินเดียรุนแรงมากเพราะเกือบ 88% ของเมืองต่างๆทั่วประเทศที่มีการตรวจวัดระดับคุณภาพอากาศถือว่ามีมลพิษทางอากาศในระดับร้ายแรงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายแพทย์อาวินกุมาผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดปอดที่มีชื่อเสียงในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าโรงพยาบาลส่วนมากต่างรายงานตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วค่ะนายแพทย์กุมากล่าวว่ามาถึงตอนนี้เริ่มตระหนักกันถึงผลเสียที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับเด็กในด้านความบกพร่องทางการพัฒนาทางสมองและปอดค่ะซึ่งตนเองมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนทางสาธารณสุขซึ่งสำคัญกว่านโยบายด้านการพัฒนาทุกอย่างค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเมืองที่มีประชากรมากกว่า20ล้านคนการย้ายไปอยู่ที่อื่นยังเป็นทางเลือกที่จำกัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลางและคนร่ำรวยเท่านั้นค่ะและคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนงานที่ทำงานภายนอกอาคารอาทิคนขายของตามร้านข้างถนนและคนขับรถสามล้อรับจ้างโดยคนเหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องอาศัยอยู่ในเมืองหลวงต่อไปค่ะหลายคนที่ย้ายออกจากกรุงนิวเดลีต่างยอมรับนะคะว่าการย้ายไปอยู่ที่อื่นเป็นการตัดสินใจที่ต้องคิดหนักมากค่ะแต่ยืนยันว่าจะยังไม่ย้ายกลับจนกว่าวิกฤตอากาศเป็นพิษในกรุงนิวเดลีจะดีขึ้นค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาที่สหรัฐอีกครั้งนะครับวันนี้วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนของพรรคเดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นสมาชิกซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนำของพรรคคนแรกนะครับที่ออกมาประกาศท่าทีอย่างเป็นทางการแสดงความตั้งใจจะลงแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก2ปีข้างหน้านะครับเธอเป็นหนึ่งในบรรดาสมาชิกของพรรคเดโมแครตที่ขณะนี้มีอยู่กว่า20คนที่อยู่ในข่ายจะเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรควุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนเคยได้รับชื่อเสียงในแง่ของการรณรงค์ในช่วงวิกฤตด้านการเงินของสหรัฐเพื่อทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ด้านการเงินและผลประโยชน์ด้านอื่นๆของผู้บริโภคนะครับและในวันนี้วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนได้ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสำรวจลู่ทางความเป็นไปได้ของการรณรงค์หาเสียงเป็นประธานาธิบดีในปี2020หรืออีก2ปีต่อจากนี้ครับอย่างไรก็ตามนอกจากวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนแล้วในขณะนี้ยังมีสมาชิกของพรรคเดโมแครตอีกจำนวนมากนะครับทั้งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและไม่เคยได้ยินชื่ออยู่ในข่ายจะลงสมัครแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรคคนหนึ่งนั้นซึ่งได้รับการกล่าวขวัญและมีคะแนนเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คืออดีตรองประธานาธิบดีของสหรัฐโจไบเดนครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington วันนี้คือวันจันทร์วันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นของปีดัชนีหุ้นล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นถึงแม้ว่าโดยภาพรวมแล้วราคาหุ้นสำหรับปีนี้จะตกต่ำลงโดยทั่วหน้านะครับวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น265จุดหรือกว่า 1% ปิดตัวที่ 23,327 NASDAQ สูงขึ้นเกือบ 1% คือ 51 จุดปิดที่ 6,635 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว 1% หรือ21 จุดปิดที่ 2,507 จุดเช่นกันครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่ธุรกิจของจีนนะครับดัชนีวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนในเดือนธันวาคมปีนี้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า2ปีนะครับเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนและสมาพันธ์เพื่อโลจิสติกและการจัดซื้อระบุนะครับว่าดัชนีการจัดซื้อของภาคอุตสาหกรรมจีนลดลงจากระดับ 50.0 ในเดือนพฤศจิกายนเป็น 49.4 ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2016พร้อมไปกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ที่ระดับ 6.5% การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในขณะนี้เกิดขึ้นแม้รัฐบาลปักกิ่งพยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างเช่นการสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้มากขึ้นยอดสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมและยอดการส่งออกต่างลดลงนะครับชี้ให้เห็นถึงความต้องการสินค้าที่ลดลงของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการคาดการว่าการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐอาจจะลดลงในปีค.ศ.2019เนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ยุโรปนะครับเงินสกุลยูโรของสหภาพยุโรปนั้นมีอายุครบ20ปีในวันที่1มกราคมนี้นะครับหลังจากผ่านความผันผวนต่างๆทางการเงินจนก้าวขึ้นมาเป็นเงินสกุลหลักอันดับ2ของโลกรองจากเงินดอลลาร์สหรัฐเงินยูโรเริ่มนำออกมาใช้เมื่อวันที่1มกราคมปีค.ศ. 1999โดยประเทศสมาชิกกลุ่มยูโรโซน11ประเทศก่อนที่จะขยายเป็น19ประเทศซึ่งมีประชากรรวมกัน340ล้านคนนะครับบททดสอบสำคัญของกลุ่มยูโรโซนในช่วง20ปีมานี้มีตั้งแต่วิกฤตการณ์การเงินโลกเมื่อปีค.ศ. 2008มาถึงวิกฤตหนี้ของกลุ่มยูโรโซนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับผลการสำรวจซึ่งจัดทำโดยธนาคารกลางสหภาพยุโรปเมื่อเดือนที่แล้วชี้ว่า 64% ของประชาชนในกลุ่มยูโรโซนยังคงมั่นใจในเงินยูโรและประมาณ 75% ที่บอกว่าเงินยูโรนั้นคือสิ่งที่ดีสำหรับยุโรปอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าปัจจุบัน19ประเทศที่ใช้เงินยูโรนั้นยังขาดการปฏิรูปทางการเมืองที่เพียงพอสำหรับการจัดทำนโยบายการคลังร่วมกันในกลุ่มยูโรโซนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโดยเวลานี้ได้มีข้อเสนอต่างๆเพื่อความร่วมมือของประเทศสมาชิกรวมทั้งการจัดตั้งสหภาพการเงินของกลุ่มยูโรโซนขึ้นมาด้วยนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเยอรมนีอนุมัติแผนสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเชื่อมเยอรมนีกับเดนมาร์กโครงการดังกล่าวคือการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับถนน4เลนและรางรถไฟ2รางใต้ทะเลความยาว19กิโลเมตรเชื่อมระหว่างเกาะโลแลนด์ของเดนมาร์กกับเกาะเฟมานในรัฐเชลสวิกโฮสไตน์ของเยอรมนีนะครับบริษัทเฟมเมอร์ AS ของทางการเดนมาร์กจะเป็นผู้ก่อสร้างโครงการนี้และได้รับเงินทุนส่วนหนึ่งจากสหภาพยุโรปคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีค.ศ. 2024อุโมงค์แห่งนี้จะช่วยให้การเดินทางระหว่างกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กและเมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีทำได้รวดเร็วขึ้นคือจากประมาณ5ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับประชาชนซิมบับเวอาจฉลองวันปีใหม่ได้แบบไม่เต็มที่มากนักนะครับหลังจากที่รัฐบาลเพิ่งประกาศเพิ่มค่าปรับสำหรับผู้ทำผิดกฎจราจรโดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้ของรัฐและลดจำนวนอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปนะครับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ฝ่าฝืนกฎจราจรนั้นอาจถูกปรับเงินสูงสุดถึง700ดอลลาร์หรือราว 23,000 บาทสำหรับความผิดต่างๆเช่นขับรถเร็วเกินกำหนดเมาแล้วขับหรือขับโดยไม่มีใบขับขี่จากเดิมที่จ่ายค่าปรับประมาณ30ดอลลาร์หรือประมาณหรือราว 1,000 บาทนะครับรัฐบาลของซิมบับเวบอกนะครับว่ากฎหมายใหม่นี้นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้รัฐแล้วยังจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วยแต่นักวิจารณ์ระบุนะครับว่ากฎหมายใหม่นี้คือมาตรการ ที่แสดงถึงความสิ้นหวังของรัฐบาลซิมบับเวในการหาเงินเข้าคลังจนต้องมารีดเอากับประชาชนนะครับขณะที่ผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่ก็โอดครวญว่าเงินภาษีที่ประชาชนเสียไปนั้นไม่เคยย้อนกลับมาในรูปของการพัฒนาถนนหนทางต่างๆที่ทั้งแคบและเต็มไปด้วยหลุมบ่อนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของซิมบับเวนะครับแต่สำหรับท่านผู้ขับขี่รถยนต์ที่เมืองไทยแม้ว่ายังไม่ต้องจ่ายค่าปรับที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ขอให้ใช้ความระวังระมัดระวังเรื่องการขับขี่ในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่มาณที่นี้ผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและสุดสัปดาห์สุดท้ายของปีอันดับและผลงานของความบันเทิงบนจอเงินเป็นอย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบ
ค่ะแม้จะเตรียมเข้าสู่ศักราชใหม่นะคะแต่5อันดับภาพยนตร์ประจำสัปดาห์ที่ผ่านยังคงปักหลักอยู่กับหนังครอบครัวอย่างเหนียวแน่นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วค่ะจนไม่มีภาพยนตร์ใหม่เรื่องไหนกล้าเทียบชั้นท็อป5ในสัปดาห์นี้ไปนับถอยหลังกันที่อันดับ5นะคะ The Mule ค่ะได้ฝีมือการแสดงและอำนวยการสร้างโดยตำนานที่ยังหายใจในฮอลลีวูด Clint Eastwood มารับบทคุณตาวัยไม้ใกล้ฝั่งที่อยากเติมเต็มความฝันของครอบครัวด้วยการหันหน้าเข้าสู่ธุรกิจมืดในการเป็นคนขนยาเสพติดค่ะ
Family's the most important thing. Don't do what I did.
ต่อกันที่อันดับ4นะคะยังแมงมุมยังคงเหนียวแน่นอยู่ค่ะกับ Spider-Man Into the Spider-Verse ชีวิตของ Miles Morales เด็กหนุ่มผิวสีในย่านบรุกลินของนครนิวยอร์กที่กลายเป็น Spider-Man หลังถูกแมงมุมที่มีสารกัมมันตรังสีกัดก่อนจะพบว่าเขานั้นไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับพลังพิเศษนี้ค่ะ
My name is Miles Morales. I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought
ต่อกันที่อันดับ3ยังเหมือนเดิมค่ะ Bumblebee ฉายเดี่ยวชีวิตของออโตบอทสุดที่รักของสาวก Transformer ที่ไม่มีเสียงเป็นของตัวเองสมัยยังเป็นรถโฟกเต่าสีเหลืองก่อนที่จะพบเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกค่ะ
They're calling an army.
I've seen firsthand these things really are.
Bumblebee.ตอนที่อันดับ2นะคะเรื่องเก่าเล่าใหม่ Mary Poppins Return หนังเรือธงของดิสนีย์ส่งท้ายปีได้ Emily Blunt มารับบท Mary Poppins พี่เลี้ยงเด็กในตำนานที่กลับมาช่วยครอบครัวของเธอที่เคยดูแลสมัยเด็กให้ฝ่าฟันวิกฤตชีวิตและการเงินไปได้ค่ะ
Mary Poppins You came back
You seem hardly to have aged at all
Really One never discusses a woman's age Michael
และในอันดับ1ค่ะยังครองสองอาณาจักรและครองใจคอหนังทั่วโลกต่ออีกสมัยนะคะกับ Aquaman อาเธอร์ชายหนุ่มลูกครึ่งมนุษย์บกครึ่งมนุษย์ใต้ทะเลออกตามหาความชอบธรรมในฐานะราชาแห่งอาณาจักรแอตแลนติสและตรีศูนย์ที่หายไปเพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่มหาสมุทรและโลกมนุษย์ค่ะ
In this trident resides the power of AtlantisIn the wrong hands, it would bring destruction.
แต่เหมือนว่า Aquaman จะครองบัลลังก์แชมป์ต่ออีกสมัยแต่รายได้แผ่วลงนะคะที่52ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonส่งท้ายวันนี้ครับกาลาปากอสเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากชายฝั่งตะวันตกของประเทศเอกวาดอร์ไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆมากมายปีนี้สภาท้องถิ่นของเกาะกาลาปากอสมีคำสั่งห้ามจุดพลุหรือดอกไม้ไฟต้อนรับปีใหม่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบ ส่งท้ายครับ
ค่ะรัฐบาลเอกวาดอร์ประกาศห้ามจุดพลุไฟในทุกรูปแบบนะคะบนหมู่เกาะกาลาปากอสในการรักษาสภาพแวดล้อมบนหมู่เกาะไม่ให้สร้างการรบกวนสัตว์ในพื้นที่จากเสียงระเบิดจากพลุไฟนั่นเองค่ะโดยสภาท้องถิ่นของเอกวาดอร์ออกประกาศห้ามนำเข้าจำหน่ายแจกจ่ายหรือใช้พลุหรือดอกไม้ไฟในหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งมีสถานะเป็นจังหวัดหนึ่งของเอกวาดอร์โลเรนาทาเปียประธานสภาท้องถิ่นของหมู่เกาะเอกวาดอร์ระบุว่าสัตว์ป่าบนหมู่เกาะกาลาปากอสนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพอันที่ปัญหาด้านหัวใจและภาวะตื่นตกใจนะคะเนื่องจากได้ยินเสียงระเบิดของพลุไฟนอกจากนี้การห้ามจุดพลุไฟบนเกาะนั้นจะช่วยป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศและมลพิษในแหล่งน้ำบนหมู่เกาะด้วยค่ะก่อนหน้านี้หมู่เกาะกาลาปากอสเพิ่งประกาศห้ามใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งในพื้นที่เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบนหมู่เกาะครอบคลุมพื้นที่13หมู่เกาะหลักซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างออกไปราว 1,000 กิโลเมตรจากชายฝั่งของเอกวาดอร์หมู่เกาะกาลาปากอสเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเพียงราว 25,000 คนเท่านั้นนะคะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฐานะหนึ่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์หลากหลายและหายากและเป็นสถานที่ที่ชาร์ลส์ดาร์วินไปเยี่ยมชมและทำการศึกษาวิจัยจนกลายเป็นทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติและทฤษฎีวิวัฒนาการอันโด่งดังของเขาทั้งนี้แผนการห้ามจุดพลุไฟนั้นเริ่มต้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะไม่กี่วันก่อนการเฉลิมฉลองปีใหม่จะเริ่มขึ้นซึ่งปกติจะมีการจุดพลุและดอกไม้ไฟตามธรรมเนียมปฏิบัติเว้นเพียงแต่ดอกไม้ไฟประเภทที่ทำให้เกิดแสงเกิดสีเพียงอย่างเดียวที่ยังคงได้รับอนุญาตให้จุดบนเกาะได้ค่ะ Baby, ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
และก่อนจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ขอสวัสดีปีใหม่ในนามของ VOA ไทยมาถึงคุณผู้ฟังและผู้ติดตามทุกท่านผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America
Washington ท่านผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America
Washingtonสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีปีใหม่ครับคุณธีรรัตน์และทุกท่านที่วิทยุจุฬาและทุกท่านที่ติดตามครับ
สวัสดีปีใหม่ด้วยครับคุณธีรรัตน์ครับ
ทรงโพสต์คุณนิติการเรียนไม่เห็นหน้าใน Facebook Live ก็เลยทักไม่ถูกไม่มีไลฟ์ใช่ไหมวันนี้
วันนี้มีปกตินะคะ
มีครับมีการขัดข้องนิดหน่อยก็เลยมีการปรับกล้องใหม่แล้วก็เป็นวิดีโออันใหม่ที่ขึ้นมาใช
่ค่ะ
นึกว่าหันกล้องไปทางอื่น ไม่หันมาทางนี้ปรับ เลยไม่เห็นนะเห็นแต่บรรยากาศจุดพลุไฟประการตาเพื่อเฉลิมฉลองด้วยการย่างเข้าสู่ปีใหม่ที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียที่ฉันเห็นแล้วก็มีฉลองปีใหม่บนหลังเขาเรียกอะไรคะหลังบนหลังม้าใช่ไหมคะ
ใช่ครับในเว็บไซต์ใน Facebook ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะหาหน้าคุณจำเริญไม่เจอม้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งนึกว่าเป็นคนเดียวกันไม่เป็นค่ะค่ะก็ถือว่าคนไปดูหนังก็ยังไปดูอยู่อย่างคึกคักไม่มีใครแซงได้แล้วก็การเฉลิมฉลองทั่วทุกภูมิภาคของโลกก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะห้ามจุดพลุนี่เพื่อไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมและเพื่อไม่รบกวนการบินหรืออากาศยานนี่ก็เป็นไปทั่วโลกนะคะคุณนิติการในเมืองไทยนี่ก็ตั้งแต่ลอยพงและห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟเพราะมันอันตรายต่อการบินจราจรทางอากาศในช่วงในบริเวณนั้นนะคะ
แต่ในกรณีของบ้านเราก็มีประเด็นเรื่องการปล่อยโคมซึ่งก็มีการรณรงค์กันมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นช่วงที่มีการเดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาสำหรับเมืองไทยเนี่ยกลับภูมิลำเนาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปถ้ำหลวงสถานที่ที่นิยมมากที่สุดในเวลานี้ค่ะคือถ้ำหลวงที่โด่งดังไปทั่วโลก คุณจำเริญก็พาโยเอไทยมาเที่ยวได้นะคะ
ก็รอให้พ้นหน้าเทศกาลไปก่อนแล้วจะมีโอกาสคงจะแอบไปดูบ้างครับ
ใช่รอให้น้ำลดด้วยจะได้เข้าไปดูว่าสภาพภูมิประเทศที่หนักหนาสาหัสจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกแล้วก็จนต้องร่วมมือกันทั่ว หลายประเทศของโลกเนี่ยมันสาหัสแค่ไหนกว่าจะปฏิบัติการนี้ผ่านพ้นนะคะ
ครับก็รอดูหนังอยู่นะครับถ้าเผื่อมีการสร้างหนังเบื้องหลังปฏิบัติการนี้จริงครับ
ค่ะและกำลังจะมีการยกระดับเป็นอุทยานแห่งชาติด้วยตอนนี้เป็นวรรณอุทยานอยู่ก็รอติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้วันปีใหม่ที่ตรงกับเวลาในท้องถิ่นของบ้านเราซึ่งที่นู่นก็อาจจะยังไม่ข้ามปีถูกไหมคะยังรอไปเข้าดาวที่ไหนคะคืนนี
้ผมเข้าดาวที่ทำงานเนี่ยแหละครับแต่คนอื่นก็คงจะกลับไปเข้าดาวที่บ้าน